რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მომთ პროგრამას საღმოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რა ვითარებაა პანკისის ხეობაში? რას პასუხობენ ბათუმში ელექტრომობილების მფლობელთა მიერ ამჯერად თბილისში გამართულ აქციას?
ჩემი ამოცანა არის უსაფრთხოებაზე ზრუნვაფეს არის ძალიან სწორი გადაწყვეტილება საკრებულოს მიერ და გადაწყვეტილება არ უნდა განიხილოს.
საოკუპაციო ხაზის მახლობლად მდებარე სოფელი დახმარებას ითხოვს.
ფლავში ქრიან სოფელში არ არის წყალი. ორი ჭაბურღილი მუშაობს პროჟი, რომელიც აკმაყოფილებს ორ პატარა უბანსა და დანარჩენი, რომელიც დიდი უბნებია, წყალი არ არის უბანში.
ამ თემებს უახლოეს ინახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. პანკისის ხეობაში ამ დროისთვის სიმშვიდეა, თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობა შიშობს, რომ სამართალდამცავები დააკავებენ 21 აპრილს სოფელ ბირკიანში მომხდარი დაპირისპირების მონაწილეებს. პანკიში ამ დროისთვის არსებული ვითარების შესახებ მოგვიანებით დეტალურად მოგიყვებით. ხეობაში განვითარებული მოვლენები კი ერთი საათის წინ გამართულ ბრიფინგზე შეაფასა საქართველოს პრეზიდენტმა სალმე ზურაბიშვილმა. ის მიესალმა, როგორც მან თქვა, შინაგან საქმეთა მინისტრის ხელმძღვანელობით პანკიში ვითარების დამშვიდებას. სალმე ზურაბიშვილის განცხადებითვე პოლიციელებზე ძალადობრივი ქმედება მიუღებელია ნებისმიერ სახელმწიფოში.
მით უმეტეს მიუღებელია სახელმწიფოში, რომელსაც აქვს ოკუპირებული ტერიტორიები და რომლისთვისაც საზღვრების დაცულობა და სტაბილურობა არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის ამოცანა. რაც შეეხება შექმნილი დაძაბულობის მიზეს, ან ერთ-ერთ მიზეს, ეს ის მშენებლობას, ყველას კარგად გვესმის, რომ ქვეყანას სჭირდება ეკონომიკური წინსვლა. მაგრამ ამავე დროს აუცილებელია ეს ის მშენებლობის გადაწყვეტილებას ამყარებდეს სრული გეოლოგიური კვლევა, საფრთხეების კომპლექსური შეფასება და საზოგადოების ჩართულობა.
პრეზიდენტმა სალმე ზურაბიშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ მომავალში ამ კრიტერიუმებით იმოქმედებენ და ამ გზით განხორციელდება სახელმწიფოს გაძლიერებისთვის მნიშვნელოვანი პროექტები. საქართველოს პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე ნახევრად დახურული ფორმატით განიხილეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობის 2018 წლის ანგარიში. დოკუმენტის თანახმად გასულ წელს საქართველოს ის კვლავ გამოწვევებს წარმოადგენდა რუსული ოკუპაცია, საერთაშორისო ტერორიზმი, უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების საქმიანობა, კორუფცია და სამოხელეო დანაშაული. ანგარიშის საჯაროდაც გამოქვეყნებული ამ ნაწილის წარმოდგენის შემდეგ სხდომის დახურვა ითხოვა მომხსენებელმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პირველმა მოადგილემ გრიგოლ ლილუაშვილმა.
ვინაიდან შეკითხვები და მასზე გაცემული პასუხები ყველა ვარიანტში ყველა შემთხვევაში იქნება საინტერესო არა როგორც მოყრისთვის, არამედ მტრისთვის. ჩემი თხოვნა იქნება კითხვა-პასუხის რეჟიმი ჩავატაროთ დახურულ ფორმატში.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილის გრიგოლ ლილუაშვილის ამ თხოვნის შემდეგ პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი სესიაშვილმა განმარტა, რომ ანგარიში საჯაროდაა გამოქვეყნებული კითხვა-პასუხის ნაწილის დახურვას კი ის განაპირობებს, რომ პარლამენტის წევრები უფრო მეტად უნდა იყვნენ ინფორმირებულნი საფრთხეების, გამოწვევების და რისკების შესახებ და თავად უსაფრთხოების სამსახურის წინაშე არსებულ პრობლემებზეც უნდა იმსჯელონ, რასაც ღია ფორმატით ვერ გააკეთებენ. სხდომის დახურვა გააპროტესტეს ევროპული საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა. მათ მოითხოვეს, რომ სხდომა საჯარო ყოფილიყო პანკისის ხეობაში განვითარებული მოვლენების და კორუფციის საკითხის განხილვისას და დახურულიყო ის ნაწილი, სადაც შესაძლოა საუბარი ყოფილიყო საიდუმლო შემცველ ინფორმაციაზე. ქართული ოცნების უმრავლესობამ ოპოზიციის მოთხოვნა არ გაითვალისწინა. კენჭისყრის შედეგად ხმათა უმრავლესობით გადაწყდა საკომიტეტო მოსმენის მეორე ნაწილის დახურული ფორმატი წარმართვა. სხდომის მის დახურვამდე კი პარლამენტის წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან სალომე სამადაშვილი დაინტერესდა, როგორ აფასებს უშიშროების სამსახური ბანკის სისხეობაში შექმნილი კრიზისის შემდეგ დაწყებულ კამპანიას, რომელშიც სამადაშვილის თქმით ზოგიერთი მედია საშუალებაც მონაწილეობს.
ეხმარება თუ არა ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს ის კამპანია, PR კამპანია, რაც დღეს წარმოებს პანკისის მოსახლეობის წინააღმდეგ, როდესაც მათ აკავშირებენ ისლამურ ფუნდამენტალისტურ მოძრაობასთან სხვადასხვა პროპაგანდისტული საშუალებები თქვენი ხელისუფლების. აი ძალიან მაინტერესებს, რომ ამაზე პასუხი მოისმინოს საჯაროდ და მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე პასუხი მოისმინოს ასევე მედიის წარმომადგენლებმა, რომლებიც სამწუხაროდ აი ამ სამარცხვინო კამპანიას აწარმოებენ დღეს, როდესაც სერიოზულესი გამოწვევის წინაშე დგას ჩვენი სახელმწიფო.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი სალომე სამადაშვილის ამ გამოსვლაში ეთნიკური ნიშნის დაპირისპირების მცდელობა დაინახა ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ სოფიო კილაძემ. მან ოპოზიციას მიმართა ცუდ საქმეს ნუ გააკეთებენ.
ჩვენ საუკუნეების განმავლობაში ბევრი ეთნოსი ვცხოვრობდით ერთად ამ ქვეყანაში და ჩვენ ვამაყობთ იმით, რომ ასეთი ისტორია და ასეთი წარსული გვაქვს. ჩვენ ვართ ერთიანი ქვეყანა და არასდროს ამ ქვეყანაში არავის არ ექნება იმის უფლება, რომ რაიმე ფორმით ამ ერთიანობას კითხვის ნიშანი დაუსვას.
ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე სოფიო კილაძის ამ განცხადებას ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა სალომე სამადაშვილმა უწოდა პოლიტიკურ ფსკერზე დაშვებამ, რასაც კილაძემ უპასუხა, რომ ფსკერზე დადის ის, ვინც ცდილობს ეთნიკურ ნიადაგზე შუღლის გაღვიებას. საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა უკრაინის პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურში გამარჯვება მიულოცეს შოუმენს ვოლოდიმირ ზელენსკის. არჩევნების წინასწარი ოფიციალური შედეგებით ზელენსკი 73%-ზე მეტით იმარჯვებს. უკრაინის მოქმედ პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს ხმა მისცა 24%-ზე მეტმა. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ტვიტერზე დაწერა, რომ ზელენსკისთვის გამარჯვების მილოცვის გარდა უკრაინელ ხალხს ულოცავს არჩევნების თავისუფლად და სამართლიანად ჩატარებას. პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ კი ასევე ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ საქართველო მხარს უჭერს უკრაინის მშვიდობიან და დემოკრატიულ გადაწყვეტილებებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ტელეფონით ესაუბრა უკრაინის პრეზიდენტის არჩევნებში გამარჯვებულ ვოლოდიმირ ზელენსკის, როგორც უკრაინის საკითხებში შეერთებული შტატების სპეციალურმა წარმომადგენელმა კურტ ვოლკერმა განაცხადა, პრეზიდენტმა ტრამპმა ზელენსკის მიულოცა გამარჯვება, ხოლო უკრაინელ ხალხს მშვიდობიანი და დემოკრატიული არჩევნები. ვოლოდიმირ ზელენსკის არჩევნებში გამარჯვება მიულოცეს ევროკავშირის სახელმწიფოთა ლიდერებმა, ასევე სხვა ქვეყნის ლიდერებმა, გარდა ამისა ევროკავშირის და ნატოს ხელმძღვანელებმა. რაც შეეხება რუსეთის პოზიციას, პუტინის პრესმდივანმა დღეს განაცხადა, რომ კრემლი ჯერ ნაადრევად მიიჩნევს ზელენსკისთვის უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების მილოცვას, რადგან საბოლოო ოფიციალური შედეგი არ გამოქვეყნებულა. პუტინის პრესმდივნის პესკოვის განცხადებით ნაადრევია საუბარი ზელენსკისთან ერთობლივ მუშაობაზე და ამას მხოლოდ კონკრეტული საქმეები გამოაჩენს. ამასთან პესკოვმა თქვა, რომ მოსკოვი პატივს სცემს უკრაინელი ხალხის არჩევანს. შრი-ლანკის ხელისუფლებამ ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა 21 აპრილს მომხდარი მასშტაბური თავდასხმების შემდეგ. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით 290 ადამიანია დაღუპული, მათგან სულ მცირე 35 უცხოელი დაჭრილია 500-მდე. 21 აპრილს აფეთქებები თითქმის ერთდროულად მოხდა შრი-ლანკის სამ ქალაქში, მათ შორის კოლომბოში თავდასხმა განხორციელდა სამხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროსა და სამ კათოლიკურ ტაძარზე. რამდენიმე საათში კიდევ ორი აფეთქება მოხდა, მათ შორის შრი-ლანკის უდიდესი ქალაქის კოლომბო ზოოპარკთან. ქვეყნის კრიმინალისტიკურმა სამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ თავდასხმა განახორციელა სულ მცირე 7 თვითმკვლელმა ტერორისტმა. სამართალდამცავებმა დააკავეს 24 ეჭვმიტანილი, ყველა მათგანი შრი-ლანკის მოქალაქეა. აფეთქებებზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია, თუმცა შრი-ლანკის ხელისუფლებამ პასუხისმგებლობა უკვე დააკისრა ადგილობრივ ისლამისტებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. როგორც უკვე გითხარით, ახალი ამბების დასაწყისში ამ დროისთვის პანკისის ხეობაში სიმშვიდეა. იქ იმყოფებოდა ჩემი კოლეგა გიორგი ალდაშვილი, რომელიც ახლა პირდაპირ სატელეფონო ხაზია გიორგი გესმის ჩემი.
დიახმინო, გამარჯობა.
გიორგი, როგორც შენგან დღის განმავლობაში მოწოდებული ინფორმაციით ვიცით, პანკისელებს ჰესის მშენებლობის შემდეგ გუშინდელი მოვლენების გამო გაუჩნდათ კიდევ ერთი შიში, რომელიც უკავშირდება ამ დაპირისპირებაში ჩართული პირების შესაძლო დაკავებას. რას ამბობენ ამის შესახებ პანკიში და ზოგადად რა ვითარება ამ დროისთვის, რომ გითხრა?
დიახ, ნინო, დავიწყებ იმით, რომ ადგილობრივთა ნაწილი შეიკრიბა დღეს სოფელ ბირგიანში, ცენტრში, და 21 აპრილს მომხდარი დაპირისპირება განიხილეს საჯაროდ. ისინი პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტებაზე საუბრობდნენ და ამბობდნენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხეობაში სპეციალური დანიშნულების ჯგუფები მათი აზრით არ უნდა შეეყვანა. შეხვედრის მონაწილეებმა თქვეს, რომ სწორედ ამან გამოიწვია მათი გაღიზიანება, რაც ადგილობრივების მხრიდან ქვების როლის და ხელკეტების, პოლიციის მხრიდან კი რეზინის წვიების და სამსადენი აირის გამოყენების მიზეზი გახდა. ბირკიანის მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ ხელისუფლება მათ არ ელაპარაკება რეალურად იმის შესახებ, თუ რატომ უნდა აშენდეს ხეობაში ჰესი, კიდევ ერთი ჰესი, და რას მიიღებს ამით მოსახლეობა იმ ფონზე, თუ კი მათ აქვთ ინფორმაცია, რომ ეკოლოგიურ საფრთხეებზეა ლაპარაკი. ეს დღევანდელი შეხვედრის მონაწილეებმა თქვეს, რომ რეალური დიალოგი, რომ არსებობდეს ხელისუფლებას და მოსახლეობას შორის, არ მოხდებოდა ის, რაც მოხდა 21 აპრილსო. 21 აპრილს პანკიში მომხდარი არეულობის და დაპირისპირების საქმეზე, როგორც ვიცით, გამოძიებაა დაწყებული. დღეს დილიდან იმ ადგილზე, სადაც ფიზიკური შეხვა შემოხვა მოხდა, დაპირისპირება მოსახლეობას და პოლიციელებს შორის, აი ყვითელი ლენტით არის შემოსაზღვრული და ადგილზე არავის არ უშვებენ. ხეობაში ამ დროისთვის სიმშვიდეა, შეიძლება ითქვას. გუშინვე დატოვა ღამით სპეციალური დანიშნულების რაზმა ეს ადგილი, თუმცა იქ რჩებიან სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომლები. ისინი ძირითადად იმ ადგილზე დგანან, სადაც მოხდა ეს დაპირისპირება. ასევე სოფელში პატრულირებს და გადაადგილდება, ჩვენაც დავინახეთ, პატრული, რომელთა რაოდენობა არც თუ ისე ცოტაა.
გიორგი, აი რაც შეეხება მაპატი ერთი წუთით, რაც შეეხება იმას, რომ აი თითქოს განცხადებები იყო, რომ არ დაუშვებთ დაკავებასო, დღეს ამას ამბობდნენ პანკისელები, ვინც შეკრებილი იყო ბირგიანის ცენტრში.
დიახ, რომ გამოძიების მიმდინარეობის დეტალები აი ამ დროისთვის მედიისთვის უცნობია, თუმცა პანკისის ხეობაში, ანუ ჩვენ არ ვიცით არის თუ არა რეალურად ვინმე დაკავებული, არ გაკეთებულა ასეთი განცხადება ყოველ შემთხვევაში, და პანკისის ხეობაში ვარაუდობენ და აქვთ ინფორმაცია, რომ შესაძლოა დღეს საღამოდან დაიწყოს, ან უკვე მომდევნო დღეებში იმ პირების დაკავება, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ აქციაში და რომლებიც დაუპირისპირდნენ პოლიციელებს. თუმცა ამბობენ ისინი და მათი აზრით არავის დაკავება არ უნდა მოხდეს, და თუ კი ასეთი მოხდება, მოსახლეობა იქნება ერთსულოვანიო, ამას ამბობენ, და არ გამორიცხავთო, რომ ჩვენ კვლავ ქუჩაში გამოვიდეთ და აქციები გამართოთო.
გიორგი, საუბარი იმის შესახებ, თუნდაც იქ რამდენიმე ერთ-ერთი ორგანიზაციის წარმომადგენლები იყვნენ ჩასულები, ვთქვათ, თუ იყო საუბარი იმაზე, რომ ერთია ის, რაც მოხდა და რამაც გამოიწვია ადგილობრივი მოსახლეობის ერთი ნაწილის გაღიზიანება და პროტესტი, მაგრამ მეორეა ის, რომ მსგავსი ქმედება, ვთქვათ, კანონით ისჯება. ამაზე დღეს საუბარი თუ იყო ბირგიანში?
დღეს ამ თემაზე, ანუ არ ყოფილა ასეთი საუბარი, არც ხელისუფლების წარმომადგენლები არ შეხვედრიან ადგილობრივ მოსახლეობას, და იყო ინფორმაცია, რომ თითქოს მესამე სექტორის წარმომადგენლები უნდა შეხვედროდნენ მოსახლეობას და ელაპარაკათ, ერთგვარი ანალიზი გააკეთებინათ გუშინდელი დღის, თუმცა ასეთი შეხვედრა არ შედგა მოსახლეობასთან. მივიდა ერთ-ერთი ვეტერანთა სამსახურის რამდენიმე თანამშრომელი და ბუნებრივია მათ დაგმერეს. მოსახლეობას როდესაც ჩვენ დაუსვით შეკითხვა, თუ რას ნიშნავდა და როგორ აფასებდნენ მათი მხრიდან ქვების და ხელკეტების გამოყენებას, ყველა მათგანი ამბობს, რომ ბუნებრივია ასეთი დაპირისპირება, მათთვისაც მიუღებელია. თუმცა ეს გამოიწვია იმან, რომ თქვათ აი დიდი რაოდენობით საპოლიციო ძალები შემოიყვანეს ხეობაში და ამის საჭიროება რეალურად არ არსებობდაო.
გიორგი, რა შეეხება დაშავებულებს, რომლებიც თელავის ავადმყოფოში გადაიყვანეს, მათ შორის უმეტესობა სამართალდამცავი სტრუქტურის წარმომადგენელი იყო, მათ შესახებ ამ დროისთვის რა ვიცით?
დიახ, მე ცოტა ხნის წინ თელავის რეფერალურ საავადმყოფოში ვიყავი და აქ გვითხრეს მთავარმა ექიმმა, რომ ყველა ის პოლიციელი და სამოქალაქო პირია უკვე გაწერილი, რომლებიც გუშინდელი ფიზიკური დაპირისპირების დროს იყვნენ აქ მოთავსებული. აი, უფრო ზუსტადად შემიძლია გითხრათ, საავადმყოფოდან გაწერეს 15 პოლიციელი და ერთი სამოქალაქო პირი, სწორედ ეს რაოდენობა იყო დარჩენილი. ერთი დაშავებული პოლიციელი რეანომობილით გადმოიყვანეს თბილისში და მას დამატებითი გამოკვლევები უნდა ჩაუტარდესო, ასე გვითხრეს. ხოლო პოლიციელებიდან, რომლებიც გაწერეს, 13 მათგანი არის კახეთის მთავარ სამმართველოში გამოკითხვაზე გადაყვანილი. აი ეს ინფორმაცია ამ დროისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა გიორგი ალადაშვილს, რომელიც დღის განმავლობაში იმყოფებოდა როგორც პანკისის ხეობის სოფელ ბირკიანში, ასევე თელავში, სადაც მოიკითხა ინფორმაცია ადგილობრივ საავადმყოფოში მყოფი დაშავებულების შესახებ. მე შეგახსენებთ, რომ 21 აპრილს სულ 50-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა პანკისის ხეობაში ადგილობრივ მოსახლეობის ერთ ნაწილსა და სამართალდამცავებს შორის მომხდარი დაპირისპირების შედეგად. დღეს ეკონომიკის სამინისტრომ გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ რადგანაც მსგავსი პრეცედენტები არსებობდა საქართველოს სხვა რეგიონებში, როდესაც ჰესების მშენებლობის დაწყება გარკვეულ საპროტესტო აქციებთან და პრეცედენტებთან იყო დაკავშირებული, სწორედ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მიმართა რეაგირებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თხოვნა იყო, რომ დაცული ყოფილიყო მშენებლობის პროცესში ჩართული პერსონალის უსაფრთხოება. ამავე განცხადებაში ეკონომიკის სამინისტრო დეტალურად აღწერს პროცესს, რომელიც წინ უძღოდა ხეობაში ჰესის მშენებლობის დაწყებას. ასევე ამ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მხოლოდ სარგებელს მოუტანს ეს პროექტი ადგილობრივ მოსახლეობას და აღნიშნულია განცხადებაში ისიც, რომ სამინისტრო მიესალმება დიალოგის გზით პანკისის ხეობის ადგილობრივ მოსახლეობასთან კონსენსუსის მიღწევას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმში რამდენიმე საპროტესტო აქციის და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან წარუმატებელი მოლაპარაკების შემდეგ დღეს საპროტესტო აქციით თბილისში გადმოინაცვლეს მოქალაქეებმა, რომლებსაც ბათუმის ბულვარში ელექტრომობილების ბიზნესი აქვთ. საქმე იმას ეხება, რომ 1 მაისიდან ბათუმის ბულვარის ტერიტორიაზე იკრძალება ელექტრომობილებით გადაადგილება. ამ ინიციატივით რამდენიმე ხნის წინ ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაცია მიმართა ქალაქის ხელისუფლებას და გრძალვის არგუმენტად მოიყვანა ის, რომ ელექტრომობილების გადაადგილებას ფეხით მოსიარულეებისა და ველოსიპედებისთვის განკუთვნილ ბილიკებზე ქაოსი მოაქვს და ამასთან საკმაოდ დიდია დაშავებული ადამიანების რაოდენობა. შესაბამისად, ქალაქის ხელისუფლებამ აკრძალვის გადაწყვეტილება მიიღო, ელექტრომობილების მფლობელები კი ადგილობრივი თვითმმართველობისგან გარკვეულ შეღავათებს ითხოვენ. ამ საკითხზე მოლაპარაკება ვერ შედგა მხარეებს შორის და სწორედ ამიტომ ელექტრომობილების მფლობელებმა გადაწყვიტეს თბილისში ჩამოსვლა და მთავრობის ადმინისტრაციასთან საპროტესტო აქციის გამართვა. მათ მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი შეხვდა და გარკვეულ შუამავლობასაც დაპირდა, თუმცა როგორც რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე იუწყება, ამ დროისთვის ადგილობრივი ხელისუფლება გადაწყვეტილების შეცვლას არაპირებს.
ელექტრომობილების მეპატრონეების პროტესტმა ბათუმიდან თბილისში გადაინაცვლა. მთავრობის სახლის წინ გამართულ აქციაზე. გააპროტესტეს ბათუმის საკრებულოს 5 მარტის გადაწყვეტილება, რომელთაც 1 მაისიდან ბათუმის ბულვარში ველოსიპედების გარდა სხვა ტრანსპორტით მიმოსვლა იკრძალება. აქციის 100-მდე მონაწილე მოითხოვს 2019 წლის ზაფხულის ბოლომდე 300 ელექტრომობილს მიეცეს ბულვარის ტერიტორიაზე გადაადგილების საშუალება. სანაცვლოდ კი ელექტრომობილების სიჩქარის მინიმუმამდე დაყვანას ბულვარის ტერიტორიაზე ბაიკერების გადაადგილების აკრძალვას, ელექტრომობილების არასულ წლოვნებზე და ასევე ნარკოტიკული და ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირებისთვის გადაცემის აკრძალვის პირობას დებენ. ელექტროტრანსპორტის მეპატრონეს ბადრი კაკალაძეს ბათუმის ზღვისპირა პარკში მოპედების ქაოსური მოძრაობის მოწესრიგება ასე წარმოუდგენია.
თითო ადამიანს ყავდეს 5 ცალი. ის 5 ცალი დაინომრება, მეპატრონის პირადი ნომერი შევა ადმინისტრაციაში, პასუხისგებელი იქნება გაქირავებაზე, ავარიაზე, ცირეწყვას არ მიცემს, ყველანაირად პასუხს აგებს. ახლა ერთ კაცს ხავს 100 ცალი, ერთს, მეორეს კიდევ 100, მესამეს კიდევ 100. და ჩვენ დაბალი ფენის ხავს ხავს ესე იგი 3, 4, 5, მეტი არ ხავს. ხალხი, რომელიც ფულიანი ხალხი და სასტუმროები აქვს და სხვადასხვა შემოსავლის წყაროები, იგენს ხავთ ძალიან ბევრი და ეს საქმე გააფუჭეს მაგენ. შემცირდეს უნდა. თავრობას ნაგის გადამოწმება არ გაუჭირდება. შემცირდება, ნიშნები დაიდგნება წითელ ზოლზე და მეპატრონე გაფრთხილებული იქნება. კაცრი პასუხი მოეთხოვება მეპატრონეს, კაცრად დაჯარიმდება, ეს ამბავი აღარ მოხდება.
ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციაში შეუძლებლად მიაჩნიათ მოპედების მოძრაობის ისევ დაშვება ზღვისპირა პარკში, სადაც გასულ წელს 1300-ზე მეტი ასეთი ტრანსპორტი მოძრაობდა ველოსიპედებისთვის და ქვეითებისთვის განკუთვნილ სასეირნო ბილიკებზე. საგანგაშოდ გამოიყურება მოპედებით დაშავებულთა სტატისტიკაც. 50-ზე მეტ შემთხვევაზე სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. ასეულობით დაშავებულებმა სიტყვიერი და წერილობითი საყვედურით მიმართეს ბულვარის ადმინისტრაციას. შავებულები კი ძირითადად ბავშვები არიან. სწორედ ამის გამო ბულვარის ადმინისტრაციამ ბათუმის საკრებულოს მიმართა და ველოსიპედების გარდა სხვა სახის ტრანსპორტით გადაადგილების აკრძალვა მოითხოვა. ბულვარის დირექტორი ირაკლი ჯინჭარაძე ამბობს, რომ ზღვისპირა პარკში ველობილიკების გარდა არ არსებობს ინფრასტრუქტურა მსგავსი ტრანსპორტით გადაადგილებისთვის. ახალი ბილიკების მოწყობა ძეგლის სტატუსის მქონე ბულვარში კი შეუძლებლად მიაჩნია.
აღნიშნული ბიზნესი, რომელიც არ არის რეგისტრირებული საერთოდ არც ერთ უწყებაში, ბათუმის ბულვარს ჰქონდა მხოლოდ რეგისტრირებული არის 24 ერთეული ელექტრომობილი ამ წლების მანძილზე და თვითონ აღიარებენ, რომ 1450 ელექტრომობილი გადაადგილდება და არარეგისტრირებული საქმიანობას რო თავი გავანებოთ, მე ვარ ქვეყნის ყველაზე დიდი ბაღის და რეკრეაციული ზონის დირექტორი. ჩემი პირველი ამოცანა არის, რომ მე უზრუნველყო უსაფრთხოება. ადამიანი ბაღში, როდესაც შემოდის იმის დამშვიდდეს და ისვენოს და პატარა ბავშვები გაერთოს და ჩემი ამოცანა არის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა. პირველი ამოცანა ეგ არის. ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან სწორი გადაწყვეტილება საკრებულოს მიერ და ეს გადაწყვეტილება არ უნდა განიხილოს.
საკრებულოს გადაწყვეტილების განხილვა და დასაბუთება ელექტრომობილების მეპატრონეებისთვის საკრებულოს წევრებმა რამდენჯერმე სცადეს. შეხვედრები თვითმმართველობაში იმართებოდა საპროტესტო აქციების შემდეგ, თუმცა აქციის მონაწილეები და დეპუტატები ვერ შეთანხმდნენ, რადგან თვითმმართველობის მიერ ალტერნატივად შეთავაზებული ადგილი, რომელიც ახალი ბულვარის საზღვრების მიღმა ტერიტორია, მიუღებელი აღმოჩნდა ელექტრომობილების გამქირავებლებისთვის. საკრებულოს წევრი ნატალია ზოიძე ამბობს, რომ გადაწყვეტილების გადახედვა არ განიხილება. მისივე თქმით, ქალაქის თვითმმართველობამ რამდენჯერმე სცადა ბათუმის ბულვარის ტერიტორიაზე ელექტრომობილების გადაადგილების დარეგულირება, თუმცა იმის გამო, რომ ვერ შეძლო, მისი აკრძალვა გადაწყვიტა.
Убраут ак дгас ერთ მხარეს, რა თქმა უნდა, ამ რამდენიმე ადამიანის ოჯახის ძიმე მატერიალური თუ ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ბუნებრივია, რომ ისინი თხოვენ გაგებას, მაგრამ მეორე მხარეს დგას დანარჩენი ქალაქის და ათასობით ტურისტის თხოვნა, რომ ბულვარში გადაადგილება მათთვის იყოს უსაფრთხო. გადახედვის რამდენიმე მცდელობა იყო, მაგრამ ჩვენ დავუსაბუთეთ, რომ უბრალოდ წარმოუდგენელია ისევ ამ გადაწყვეტილების შეცვლა, გადახედვა, იმიტომ რომ იქ იქნებოდა რაღაც პრობლემა და რაც თავარი ამის გაკონტროლება ხდებოდა ძალიან ძნელი.
თავის მხრივ ელექტრომობილების მეპატრონეები ამბობენ, რომ თუ მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება, ისინი პროტესტის ნიშნად ბათუმში კვირაში ორჯერ ელექტრომობილებით საპროტესტო მსვლელობას მოაწყობენ.
ეკალორდ გეფაინძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა არის პროტესტის მიზეზი ბათუმის ბულვარში ელექტრომობილების მფლობელებისა, რომლებმაც ამჯერად უკვე აქცია თბილისიდან ბათუმში გადმოიტანეს და დღეს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან შეიკრიბნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შიდა ქართლის არაერთ სოფელს სარწყავი წყლით მომარაგების გარდა პრობლემები შეექმნა სასმელი წყლით მომარაგების თვალსაზრისითაც, რადგან დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დაკეტა დღეს უკვე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეული არხები. ასეთი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდა საოკუპაციო ხაზის მახლობლად მდებარე არაერთი სოფელი, მათ შორის ფლავი, სადაც ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვენ. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლავის მოსახლეობის დიდ ნაწილს 6 თვეზე მეტია, რაც სასმელი წყალი არ მიეწოდება. სოფელში მხოლოდ 2 ჭაბურღილი მუშაობს და ისიც პატარა უბნებს ამარაგებს. ფლავის შედარებით დიდი უბნები კი დიდი ხანია უწყლოდ არის დარჩენილი. პრობლემის შესახებ ფლაველებმა, როგორც გორის მერიას, ისე მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარ დეპუტატს საქართველოს პარლამენტში, თემურ ხუბულურს მიმართეს, მაგრამ პრობლემა ამ დრომდე მოუგვარებელია. სოფლის მცხოვრები დათოლაფაჩი ყოველდღიურად მეზობელუბანში გადადის, რომ სახლში დასალევი წყალი მიიტანოს. მისი თქმით, ოკუპაციის ხასთან მდებარე სოფელში ცხოვრება უკვე შეუძლებელი ხდება.
ფლავში მთლიან სოფელში არ არის წყალი. 2 ჭაბურღილი მუშაობს პროზი, რომელიც აკმაყოფილებს 2 პატარა უბანსა და დანარჩენი, რომელიც დიდი უბნებია, წყალი არ არის უბანში. გამგებელი ხო ყავდა, მიმართეთ გამგებელსა და გამგებელი წერო იმასაო. ახსნა განმარტებით ბარათსაო და არაფერი ხდება, დაბარავი წყალი არა გვაქვს და ვის უნდა მიმართო.
ფლავის საოკუპაციო გამყოფ ხაზს ესაზღვრება. 2008 წლის აგვისტოს ომამდე სოფელი იმ სათავე ნაგებობებიდან მარაგდებოდა, რომელიც ახლა ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული. დე-ფაქტო ხელისუფლებამ კი ყველა წყალსადენი გადაკეტა, რომლებითაც ქართული სოფლები მარაგდებოდა. ამის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებამ საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სოფლებში ჭაბურღილების მშენებლობა დაიწყო. თუმცა ამ ჭაბურღილებიდან მიღებული წყლის რესურსი ხშირ შემთხვევაში საკმარისი არ არის ხოლმე. გარდა ამისა, ძრავები ხშირად ზიანდება, ავზებს კი მუდმივი წმენდა სჭირდება. ამის გამო არც თუ იშვიათად სოფლები თვეობით სასმელი წყლის გარეშე რჩება. ხელისუფლება კი პრობლემას ოპერატიულად ვერ აგვარებს, რადგან ამას შესაბამისი ფინანსური რესურსების მოძიება სჭირდება. გორის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი სოფელ ფლავში ზაზა კორინთელი აცხადებს, რომ ჭაბურღილები გასაწმენდია და როგორც კი მათი გასუფთავება დასრულდება, სოფელს წყლის მიწოდება აღუდგება.
თვითონ ჭაბურღილი იყო გასაწმენდი. დღეს უნდა გადავიყვანო, შეისწავლიან და დაიწყებენ გასაწმენდა და მეწოდება კიდე დამატებით. 70 კომლია ფლავში და 150 ფლავისთან. 2 ჭაბურღილია და ეს საკმაოდ თანხები ჯდებოდა. ტენდერში დაიმარჯვა. 8000 ლარი ჯდებოდა ერთი ჭაბურღილი გასუფთავება. მოგვარებული ეს საკითხი და იწყებენ გასუფთავებას.
ფლაველები ხელისუფლების ყურადღებას ითხოვენ. მათი თქმით, უნდა არსებობდეს კრიზისების გადაჭრის სწრაფი გეგმა, რადგან ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე სოფლები ისედაც დაზარალებულია და ახალი პრობლემების მოგვარება მაინც უნდა ხდებოდეს ოპერატიულად.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტმა შემაშფოთებელი უწოდა ამერიკული ტელეკომპანიის CBS-ის სერიალში სამხრეთ ოსეთის მოხსენიებას რუსეთის პროვინციად. საუბარია ტელესერიალის საზღვაო პოლიცია ნიუ ორლეანის ერთ-ერთ სერიაზე. სალომე ზურაბიშვილმა დღეს ტვიტერზე დაწერა, რომ მსგავსი შეცდომა უპასუხისმგებლობაა და CBS და სერიალის ავტორებს მოუწოდა პატივისცემა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და საჭირო ცვლილება განახორციელონ. ევროპულმა საქართველომ დღეს პარლამენტის ბიუროს წარუდგინა დადგენილების პროექტი, რომლის ინიციატორი პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი შალვა შავგულიძეა და ითვალისწინებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრების ლევან გზირიშვილის, ზაზა ხარებავას და შოთა ქადაგიძის გაწვევას. ინიციატორების განცხადებით, იუსტიციის საბჭოს ამ წევრებმა გასული წლის დეკემბერში შეკითხვებიც კი არ დაასვეს იმის თაობაზე, თუ როგორ მოხდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 10 კანდიდატის წარდგენა. შესაბამისად, ევროპული საქართველო მიიჩნევს, რომ საბჭოს ამ წევრებმა მოვალეობა არაჯერ უნდა შეასრულეს. თავისუფალი პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ ბიუროს ხდომაზე განაცხადა, რომ არამოსამართლე წევრების გაწვევის საფუძველი იუსტიციის საბჭოდან არ არსებობს. კობახიძის თქმით, არაჯეროვანი შესრულება რა არის, ეს განმარტებულია სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის ადმინისტრაციულ სამართალში, თუმცა ისრაც ევროპული საქართველო ამბობს, ირაკლი კობახიძის შეფასებით მოვალეობის არაჯეროვნად შესრულებას არ წარმოადგენს. კოსმეტის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.